Virðulegur forseti. Það er ýmislegt hér í þessu frumvarpi sem að hefur verið betrumbætt. Það er hins vegar, eru þættir þar inni sem að í það minnsta hugnast ekki mér og hefði vilja skoða enn frekar. Ég mun því óska eftir því við hæstvirtan forseta að þetta mál gangi til nefndar á milli annarar og þriðju og hyggst ég sitja hjá við atkvæðagreiðslu að þessu sinni.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður